Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, մեր կիրակնորյա թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Վերջին նորությունները Եգիպտոսից, իրավիճակն այնտեղ քաոսային է, հակակառավարական ցույցերի 6-րդ օրը զոհերի թիվը անցնում է 150-ից։ Մարդու իրավունքների վիճակը Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում, քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում։ Ֆրանսիայում տեղի ունեցած դիտաժողովի ընթացքում քննարկվել են ցեղասպանության ժխտողականության պատճառները եւ դրա դեմ պայքարի ձևերը։ Իսրայելում Հոլոկոստի տարելիցի օրը նաեւ հայկական ցեղասպանության ճանաչման հարցն են քննարկել։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կլսենք նաեւ Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրի պատրաստած հաղորդումները, նախ սակայն ներկայացնեմ այժմի վերջին նորությունները։ Եգիպտոսում 6-րդ օրն է շարունակվում են բողոքի ցույցերը, որի մասնակիցները պահանջում են նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը։ Անկարգությունների եւ բախումների հետևանքով զոհերի թիվը անցնում է 150-ից, վիրավոր է մի քանի հազար մարդ։ Սպանվել է նաեւ Ադրբեջանի դեսպանատան մի աշխատակից, հայաստանի քաղաքացի չի տուժել։ Հաղորդում են հայաստանի արտգործնախարարությունից Եգիպտոսում վերջին իրադարձությունների մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ 22 տարվա արտաքսումից հետո Թունիսը վերադառնում իսլամիստական շարժման ղեկավար Ռաշիդ Գանուշին, ինչպես հաղորդում է BBC գործակալությունը, Գանուշեի կուսակցությունը հայտարարել է, որ պատրաստվում է համագործակցել այն ուժերի հետ, որ տապալել են նախագահ Բեն Ալիին։ Թունիսի ժամանակավոր կառավարությունը թույլատրել է արգելված կուսակցությունների գրանցումը, հայտարարել է քաղբան տարկյալների համաներման մասին եւ վերացրել է լրատվամիջոցների վերահսկումը։ Հիշեցնեմ, հունվարի 14-ին Թունիսում հեղաշրջում տեղի ունեցավ Թունիսի նախագահը փախավ երկրից, անկարգությունների հետևանքով զոհվեց 78 մարդ։ Գերմանիայի արևելքում երկաթուղային խոշոր վթարի հետևանքով 10 մարդ է զոհվել, 43 մարդ վիրավորվել է, որոնցից 18-ի վիճակը ծանր է։ Վկայակոչելով տեղի ոստիկանությունը, գերմանական DRPD դրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ շաբաթ ուշ երեկոյան մարդատար և բեռնատար գնացքները դիմահար բախվել են միմյանց։ Հունվարի 30-ի առավոտյան փրկարար աշխատանքները դեռևս շարունակվում են։ Միջադեպի վայրում շուրջ 100 հրշեջներ կան, փրկարարներ և ոստիկաններ։ Նիդերլանդների կառավարությունը ի նշան երկրի 46-ամյա քաղաքացու կախաղան բարձրացնելու դեմ բողոքի սարեցրել է բոլոր հարաբերությունները Իրանի հետ։ Հոլանդիայի արտգործնախարարության պաշտոնական հայտարարության մեջ ասվում է, որ Նիդերլանդներին ցնցել է իրենց բնորոշմամբ բարբարոսական ռեժիմի արարքը։ Ծագումով իրանցի Զահրա Բահրամին ձերբակալվել էր 2009 թվականին Իրանում տեղի ունեցած հակակառավարական ցույցերին մասնակցելու համար։ Ի սկզբանե Զահրան դատապարտվել էր 1 տարվա ազատազրկման, սակայն ի վերջո նրան մահվան դատապարտեցին թմրանյութերի մաքսանենգությամբ զբաղվելու համար։ Երեք հայտնի դարձավ, որ նա կահաղան է բարձրացվել։ Իրանի խորհրդարանը Կիրակի օրը երկրի արտգործնախարարի պաշտոնում հաստատել է Ալի Ակբար Սալեհիին, ով վերջին 1.5 տարիների ընթացքում ղեկավարում էր Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը։ Նրա թեկնածությունը դեկտեմբերին առաջարկել էր նախագահ Ահմադինեժադը։ Նախկին արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակին ղեկավարում էր Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը 2005 թվականի օգոստոսից, սակայն անցյալ տարվա դեկտեմբերի 13-ին նախագահի որոշմամբ առանց պատճառաբանության հեռացվեց պաշտոնից, երբ գտնվում էր Սենեգալում։ Բելարուսի իշխանությունները ազատ են արձակել նախագահական ընտրություններից հետո ձերբակալված 7 բանտարկյալների, այդ թվում նախագահի նախկին թեկնածու Վլադիմիր Նիկլայևին և նախագահության թեկնածուներից Անդրեյ Սաննիկովի կնոջը լրագրող Իրինա Խալիպին։ Նրանք սակայն վերցվել են տնային կալանքի տակ, բանտարկված են մնում դեռևս նախագահի նախկին թեկնածուներից Անդրեյ Սաննիկովը և Նիկոլայ Ստատկևիչը, ինչպես նաև բազմաթիվ հասարակական գործիչներ և լրագրողներ։ Եգիպտոսում տեղի ունեցող բողոքի ալիքի ֆոնին այսօր հակակառավարական ցույցեր են սկսվել Սուդանում, հազարավոր ուսանողներ պահանջել են նախագահի հրաժարականը։ Ոստիկանությունը կոշտ է արձագանքել, օգտագործելով մահակներ, արցունքաբեր գազ։ Այսօր նաև հրապարակվել են հարավային Սուդանի անկախացման վերաբերյալ հանրաքվեի պաշտոնական արդյունքները, որոնց համաձայն քվեարկողների 99% կողմ է արտահայտվել հարավային Սուդանի անկախությանը։ Ակնկալվում է, որ հարավային Սուդանի անկախության մասին կհայտարարվի հուլիսի 9-ին։ Այսօրվանից Ղազախստանի մայրաքաղաք Ալմաթայում մեկնարկում են ասիական ձմեռային խաղերը։ Ղազախստանը առաջին երկիրն է կենտրոնական Ասիայից, որ իրավունք է ստացել անցկացնել մարզական այդ միջոցառումը։ Ասիական խաղերը, որ անցկացվելու են 11 սպորտաձևերում, կշարունակվեն մինչև փետրվարի 6-ը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ We'll be right back. Այժմ, ինչպես եւ խոստացել էինք, առավել մանրամասն անդրադառնանք Եգիպտոսում ծավալվող իրադարձություններին։ Արդեն 6-րդ օրն է, ինչ Եգիպտոսում քաոսային իրավիճակ է։ Հակակառավարական ցույցերը նաև թալանն ու անկարգությունները շարունակվում են։ Զոհերի թիվը արդեն անցնում է 150-ից, վիրավոր են ավելի քան 4000 մարդ, սակայն հազարավոր ցուցարարներ կրկին պատրաստվում են թե այսօր, թե վաղը դուրս գալ փողոցներ եւ պահանջել նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը, ով ղեկավարում է երկիրը շուրջ 30 տարի։ Բողոքի ցույցերն ընթանում են Եգիպտոսի մի քանի քաղաքներում, այդ թվում Կահիրեում, Սուեզում, Ալեքսանդրիայում։ Իրավիճակը բարդացնում է այն հանգամանքը, որ հազարավոր բանտարկյալներ փախել են բանտերից սպանելով բանտապահներին, եւ այժմ թալանչիների խմբեր են շրջում Եգիպտոսի քաղաքներում, կողոպտելով խանութներն ու սուպերմարկետները։ Գիշերը տուժել են նաեւ Կահիրեի ազգային թանգարանը։ Մարդիկ զինվում են ձեռքի տակ եղած միջոցներով, որպեսզի պաշտպանեն իրենք իրենց եւ իրենց ունեցվածքը։ Ոստիկանությունը, որ ցույցերի առաջին օրերին փողոցներում էր, այժմ չի երևում։ Փոխարենը Եգիպտոսի կարևոր կառույցները, բանկերը եւ արտգործնախարարությունը հսկում են զինված ուժերը։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ անցած գիշեր Կահիրեում աշխատանքից տուն վերադառնալու ճանապարհին սպանվել է Եգիպտոսում Ադրբեջանի դեսպանատան հաշվապահ Նիջատ Գոջաևը։ Այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Էլխան Պոլոխովը եւ հավելել, որ Եգիպտոսի իրավապահները հետաքննում են դեսպանատան աշխատակցի սպանության հանգամանքները, փոխանցում է ապա լրատվական գործակալությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կարգադրությամբ Եգիպտոսը մեկնելու օթանավ, որով Ադրբեջանի քաղաքացիները կտարհանվեն այդ երկրից։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի քաղաքացիներին, ապա Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանի փոխանցմամբ անկարգությունների հետևանքով Հայաստանի որևէ քաղաքացի չի տուժել։ Կահիրեում գտնվում է Հայաստանի 20 քաղաքացի, 164 հայաստանցիներ էլ հանգստանում են Շարմել Շեյխում։ Հայաստանի դեսպանությունը Հայաստանի քաղաքացիների հետ մշտական կապի մեջ է եւ հարկ եղած դեպքում պատրաստ է օգնել։ Փոխանցում են Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Բազմաթիվ երկրներ, Թուրքիան, Հունաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտարարել են, որ սկսում են իրենց քաղաքացիների տարհանումը Եգիպտոսից։ Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակը փորձում է իրավիճակը վերահսկել։ Նախորդին նա արձակեց կառավարությունը, ինչից հետո նոր նշանակումներ արեց։ Առաջին անգամ փոխնախագահ նշանակեց, որի պաշտոնը ստանձնեց հետախուզության ղեկավար Օմար Սուլեյմանը, իսկ ավիացիայի նախարար Ահմեդ Շաֆիկին Եգիպտոսի նախագահը նշանակեց վարչապետ։ Պաղեստինի իշխանությունները հայտարարել են Եգիպտոսի հետ սահմանը փակելու մասին։ Իսրայելի նախագահ Բենյամին Նեթանյահուն այսօր հայտարարել է, որ ուշադիր հետևում է իրադարձությունների ընթացքին, տարածաշրջանում կայունություն եւ անվտանգություն պահպանելու նպատակով, եւ անկախ իրադարձությունների ընթացքից իրենք շահագրգռված են Եգիպտոսի հետ խաղախարաբերություններ պահպանել։ Մեր ջանքերը ուղղված են տարածաշրջանում շարունակաբար կայունության եւ անվտանգության պահպանմանը։ Հիշեցնեմ, որ Իսրայելի եւ Եգիպտոսի միջև խաղաղությունը շարունակվում է 3 տասնամյակից ավելի։ Եվ մեր նպատակն է երաշխավորել, որ այդ հարաբերությունները շարունակվեն, ասել է Բենյամին Նեթանյահուն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մուն այսօր Եթովպիայում ելույթ ունենալով Աֆրիկյան միության գագաթաժողովին կոչ է արել չգնալ բռնությունների, զսպվածություն դրսևորել եւ հարգել մարդու իրավունքները Եգիպտոսում։ Բան Կի-մունը կոչ է արել նաեւ աշխարհի քաղաքական ղեկավարներին դաս քաղել իրադարձությունների այս ընթացքից։
And we must listen.
Ողջ աշխարհում ղեկավարները պետք է առավել ուշադիր լինեն եւ առավել անկեղծորեն պետք է լսեն ժողովրդի ձայնը, նրա խնդիրները, նրա հույսերը լավ ապագայի հանդեպ։ Հավելեմ, որ Եգիպտոսի մահմեդական եղբայրություն գլխավոր ընդդիմադիր շարժումը հայտարել է, որ աջակցելու է օրերս Եգիպտոս վերադարձած ընդդիմադիր գործիչ Նոբելյան մրցանակակիր Մուհամմադ Էլ-Բարադեին։ Հավելեմ նաև, որ Եգիպտոսում արգելվել է Al Jazeera հեռուստաընկերության աշխատանքը եւ ինտերնետը շարունակվում է անջատված մնալ։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ մանրամասները կներկայացնենք մեր առավոտյան թողարկման ընթացքում։ Իսկ այժմ շարունակենք ծրագիրը։ Անցած շաբաթ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը ներկայացրեց իր տարեկան զեկույցը աշխարհում մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ քննադատելով Եվրոպայի բռնապետական ռեժիմների հետ, ինչպիսիք Ուզբեկստանն է, Թուրքմենստանը, Չինաստանը, երկխոսություն վարելու եւ համագործակցելու համար, ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա այստեղ կազմակերպությունը որևէ առաջընթաց չի նկատել։ Զեկույցը քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին մարտիմիգյան դեպքերի առիթով պատշաճ հետաքննություն չանցկացնելու, ոստիկանությունում բռնարարքներ թույլ տալու, հավաքների ազատությունը ընդդոտելու համար։ 2010 թվականի ընթացքում արձանագրված այս բազթողումների ֆոնին Human Rights Watch-ը կարծում է, որ Հայաստանի միջազգային գործընկերները ամբողջությամբ չեն օգտագործել իրենց հնարավորությունները մարդու իրավունքների ապահովման տեսանկյունից Հայաստանի վրա ներազդելու համար։ Սրանք Human Rights Watch կազմակերպության գնահատականներն էին Հայաստանի վերաբերյալ մարդու իրավունքների խախտումները բավական տարածված են ողջ հարավային Կովկասում։ Առաջարկում եմ լսել հարցի շուրջ քննարկումը Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում, հաղորդումը վարում է Դեմիս Պոլանդովը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Тема нашей сегодняшней программы – ситуация с правами человека в странах Южного Кавказа. И нашими экспертами сегодня будут из Баку Залиха Таирова, член правления Центра защиты прав человека, директор женских программ. Из Тбилиси Георгий Гогия, представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе. И из Еревана Вардан Арутюнян, правозащитник. Мы с Андреем из пражской студии приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем обсуждать доклад Human Rights Watch по ситуации на Южном Кавказе, по странам Южного Кавказа. В докладах по трем странам, Грузии, Армении и Азербайджану, затронуты очень многие вопросы, поэтому нам надо будет выделить какие-то отдельные самые острые моменты. Я предлагаю начать с нашего тбилисского гостя, так как он представляет, собственно, саму правозащитную организацию Human Rights Watch. Георгий Гогия, вы могли бы вкратце, тезисно обозначить эти самые острые моменты для трех стран – Грузии, Азербайджана и Армении?
Я, может быть, добавлю два слова. В принципе, понятно, о каких нарушениях прав человека идет речь в целом на постсоветском пространстве, но у каждой страны есть всегда какие-то свои особенности, есть какие-то такие нарушения, которые характеризуют именно ее власть, именно ситуацию в этой стране. Вот, может быть, нам стоит сосредоточиться на таких моментах.
Я постараюсь ответить на этот вопрос. Конечно, вот меня часто спрашивают, так как я работаю по всем трем странам, ситуация в какой стране хуже или в какой стране лучше. Я на это всегда отвечаю, что все эти страны добровольно взяли на себя обязательства, когда они присоединялись к разным конвенциям, что они будут защищать права человека, так что стандарты для всех одни. Поэтому многие из затронутых тем являются проблемой или во всех трех странах, или отдельных странах, но самое главное, что стандарты для всех одни, и они должны соблюдаться с всеми странами. Я начну, наверное, с Азербайджана. Тут очень остро стоит вопрос свободы слова, свободы выражения. Тут речь идет о том, что очень часто правительство использует уголовно наказуемую клевету для того, чтобы напугать журналистов или правозащитников. Десятки таких исков было подано только в 2010 году, и до сих пор один из журналистов сидит в тюрьме. Еще другие вопросы – это вопросы выборов, свободы выборов. Также стоит острый вопрос свободы собраний, свободы религии. Что касается Грузии, Грузия очень остро стоит вопрос выселения вынужденно перемещенных лиц. Также стоит вопрос свободы выражения и свободы медии, использования полиции чрезмерной силы, которая ненаказуема. Что касается Армении, тут у нас очень остро стоит вопрос ненаказуемости применения чрезмерной силы полиции, и стоит вопрос пытков, стоит вопрос свободы медиа и прессы, и также свободы собраний.
Спасибо, Георгий. Давайте тогда остановимся на проблеме грузинских беженцев, но я предлагаю под таким углом. В докладе Human Rights Watch вообще работа судебной системы Грузии затрагивается почти в каждом описанном случае. Но вот какой-то итоговой оценки судебной системы я в докладе не обнаружил. А беженцы у нас в эфире говорят, что они не идут в суд, потому что это бесполезно. Вот вы могли бы каким-то образом дать оценку именно работе судебной системы в защите прав человека?
Да, и Георгий, может быть, я тоже добавлю один штрих. Какие действия не предприняла власть, чтобы сделать судебную систему свободной и независимой?
Для меня очень трудно разговаривать о свободе судебной системы, потому что наша методика такова, что мы всегда работаем с первоисточником. Мы такую работу не проводили, то есть я не изучал судебную систему Грузии, также Армении или Азербайджана. Поэтому ни в одном из этих трех докладов о судебной системе, оценки судебной системы самой не стоит. Я сожалею, но я не могу оценить то, что я сам не проводил исследование. Украине.
Да-да-да, ничего страшного, понятно. Значит, тогда будем двигаться дальше.
Да, давайте тогда пойдем дальше. Спасибо, Георгий. Теперь у меня вопрос в Баку. Залиха, Human Rights Watch в своем докладе уделил очень много внимания именно политическим свободам и свободе в СМИ. Может быть, вы сделали бы акцент на чем-то другом?
Проблемы женщин?
Да, например, проблемы женщин.
Просто хочу сказать, что каждый народ достоин своих властей. Это раз. Во-вторых, в 2009 году я представляла альтернативный отчет в Нью-Йорке. В СИДО, это комитет по устранению всех форм дискриминации против женщин. После этого я была приглашена на одну из пресс-конференций, женских пресс-конференций, где, значит, были собраны журналистами женщины с различными нарушениями прав. И одна из женщин привлекла мое внимание, которая все время говорила, что она 15 лет борется за свои права и никак не может восстановить их и найти справедливость. Даже бросалась, говорит, под машину первой леди и при этом посмотрела через стекло и, говорит, ничего, говорит, не дрогнуло на ее лице. Я была глубоко поражена. Я просто попросила разрешения задать вопрос. Я говорю, а обращались ли вы в течение 15 лет в различные судебные инстанции? Она так удивилась искренне. Она говорит, а зачем? Я говорю, а затем, что судебная власть дает нам право оспаривать свои права в этих инстанциях. Почему вы не воспользовались своим правом? Вы понимаете, мне настолько было страшно. Я практик, понимаете, я около 20 лет работаю в этой области и вижу, насколько народ вот буквально вот ждет, чтобы кто-то их гипс будет носить. Это как у Семена Семеновича Горбункова. Но почему они ждут, что кто-то добрый дядя придет там с Запада, там, не знаю, с Кремля, откуда, и сделает за них то, что они сами должны сделать.
А вот да, если эта женщина в Азербайджане придет в суд, подаст заявление в суд, вообще какова вероятность того, что она выиграет, отстоит свои права, если она будет каким-то образом предъявлять претензии государству?
Я ничего не гарантирую, потому что настолько высокий уровень коррупции, вы сами понимаете, на всех постсоветских республиках, включая и Азербайджан, но, тем не менее, надо же бороться, надо же стараться, надо же выйти из национального уровня хотя бы на европейские уровни. Вы понимаете, ведь борьба, это же не просто вот так, вот лозунг «Здравствуйте, я вот борюсь, я борец». Вы понимаете, это сложно, очень трудно и даже опасно. За это можно и в морду получить. Извините меня за грубость.
Ну да, я могу вот в связи с этим, да, просто вспомнить советских диссидентов, так называемых правозащитников, которые утверждали, что надо добиваться соблюдения хотя бы тех норм закона, которые гарантированы Конституцией, советской же Конституцией, несовершенной. И, собственно, за это они боролись. И, как ни странно, им удалось преуспеть на этом пути, не очень, так сказать, серьезно, но все-таки каких-то успехов они добивались.
Поймите, родные мои, понимаете, не хотят.
Я могу добавить, обязательно надо обращаться в судьи. Каждый раз, когда ко мне кто-нибудь обращается, я всегда спрашиваю, какие меры они предприняли для того, чтобы найти правосудие в судебной системе. Это обязательно. Несмотря на то, что, может быть, шансов мало или тому подобное, они обязательно должны пройти этот путь, хотя бы для того, чтобы обратиться потом в Европейский суд. Европейский суд не примет просто эту жалобу, если они не прошли через инстанции, внутренние инстанции.
Да, спасибо. Это говорил Георгий Гогия. И давайте переместимся в Ереван. Вардан Арутюнян. После прочтения доклада Human Rights у меня вообще возникло какое-то ощущение, что в Армении права человека нарушаются очень хаотично. То есть настолько в разных сферах это происходит. Вы могли бы вычленить вот какие-то самые острые, самые массовые, может быть, систематические случаи нарушения прав человека?
Ну, раз мы говорили, вы точнее говорили о советских диссидентах, я как бывший советский диссидент и политзаключенный могу сказать точно, доказана уже история, что надо бороться за свои права, и обязательно будет победа. Это первое. И что касается хаотичности нарушения прав человека в Армении, оно с точки зрения не жителя Армении хаотично, а в Армении само нарушение очень организовано. Она идет с самого начала до самого верха по всем инстанциям, по судебным инстанциям, по прокуратуре, по правам человека, по прессе. Идет очень организованно, идет достаточно долго. Доклад этот, который мы сегодня обсуждаем, я считаю одним из самых объективных и самых лучших, что я за последние 3 года прочел, скажем, допустим, за последние 5 лет. Я просто могу сказать спасибо авторам этого доклада, потому что по Армении все разложено по полочке. и за 2008 год президентские выборы, и за расстрел мирной демонстрации 1 марта 2008 года, и о том, что ничего не было сделано властями, чтобы раскрыть убийство 10 человек и ранение более 200 демонстрантов мирных, и за политзаключенных, и за продажную судебную систему. И самое важное, на мой взгляд, что я впервые увидел в подобных докладах, это когда были критики в адрес международных структур, которые не до конца воспользовали свою возможность и свои права, чтобы надавить на власти Армении, чтобы добиться улучшения.
У меня есть такой вопрос. Давайте. Раз вы говорили о своем диссидентском прошлом. Наш коллега из Баку сказал, что каждый народ заслуживает то правительство, которое имеет. Мы все видим, что по большей части на постсоветском пространстве народы, население действительно поддерживают собственные власти. А в общем власти как-то считают правозащитников, а вслед за ними обычные люди, скажем так, бездельниками, людьми, которые занимаются неизвестно чем. Скажите, вообще имеет смысл вот эта вот деятельность? Вы сказали, что надо бороться. Все говорят, на территории стран Южного Кавказа все правозащитники говорят, что ситуация ухудшается год от года. Это значит, что деятельность правозащитника смысла не имеет?
Нет, мы просто идем из нашего советского прошлого, а в советском нашем прошлом не было понятия о правах, и мы, будучи еще советскими людьми, надеюсь, что наши дети уже не такими будут, мы еще стесняемся говорить о своих правах. Это первое. И второе, я не считаю и не согласен с мыслью, что каждый народ достоин своего правителя. Я абсолютно уверен, что и азербайджанский народ, и армянский народ, и грузинский заслуживают лучших правителей. Доказательства этому я могу привести по Армении. Значит, то нелюбовь и то возмущение, которое имеется в народе и проявляется регулярно во время каждой демонстрации, которая проводится в Армении против властей. Хочу сказать, что правители приходят с помощью армии и полиции, но это не значит, что мы их выбираем, и не значит, что мы их любим, и особенно не значит, что мы их достойны. Мы люди, которые достойны более лучшей жизни, люди, которые достойны, чтобы выбирали своих правителей. Вот если в Армении, скажем, и в Азербайджане были бы всеми народом избранное правительство, я уверен, что мы очень скоро начали бы жить в мире, потому что правитель, за плечами которого стоит народ, он очень свободно может договариваться со своим соседом.
Спасибо большое. Да, у меня, собственно, вопрос в Тбилиси. Но если вы хотите что-то сказать, да, прокомментировать, пожалуйста, конечно, Георгий.
Я просто хотел сказать насчет, имеет ли смысл бороться. Я думаю, что смысл всегда имеет, и всегда надо бороться, потому что то же самое, что существуют альтернативные доклады для разных международных организаций, то же самое ежедневно проводится огромная работа правозащитными в этих странах для того, чтобы информация выходила наружу, для того, чтобы у политиков не было возможности это говорить, что мы не знали. Это очень важный фактор, и думаю, что смысл продолжать работу всегда имеет, и нужно продолжать.
Да, Георгий, я с вами соглашусь, но вот возникает сразу вопрос о том, как потом действуют эти международные партнеры. Вот по Армении вы, например, привели прекрасный пример о том, как активист-эколог Мариам Сухудян в эфире национального телевидения рассказала о двух девочках, да, которые жаловались на сексуальные домогательства. Сначала ее полиция обвинила в ложном доносе, а потом, после того, как она стала первым лауреатом премии посольства США «Женщине за личное мужество», буквально на следующий день уголовное дело закрыли. Но потом вы даете оценку и говорите о том, что международные партнеры Еревана не использовали всех возможностей. А вообще, вот если не брать этот конкретный случай, насколько реагируют международные вот эти партнеры на ваши доклады? Есть ли какое-то ответное давление? И главное, реагируют ли страны Южного Кавказа на это международное давление?
Я думаю, что все страны, все правительства всех этих трех стран, им важно, что думает о них международное сообщество. Несмотря какими методами они добиваются своей власти в своей стране, они всегда думают о том, какой будет у них международный имидж. Я думаю, что хотят они этого или нет, они читают доклады наших и других международных организаций и как-то на это реагируют. Конечно, хотелось бы большего, и хотелось бы, чтобы делалось больше, конечно. Я могу сказать, что то же самое, если вот вы привели пример Армении, если сказать вот пример Азербайджана, знаете, что два блогера сидели там больше года. После того, как это стало вот международной новостью, после того, как это было поднято со всеми международными организациями, после того, как сам президент Обама поднял вопрос о их освобождении, в конце концов было добито того, чтобы их освободили. То есть, конечно, мир не сразу меняется, как говорится, время не за ночь строилось, но важно то, что эта работа должна продолжаться.
Георгий, давайте спросим, собственно, нашего эксперта из Баку, Залиха Таирова. Скажите, у вас есть ощущение, что президент Азербайджана каким-то образом заинтересован в улучшении своего имиджа, что он будет реагировать на подобного рода доклады, изменит ситуацию с правами человека, со свободами?
И есть ли у вас ощущение, что западные организации как-то стремятся оказать давление на Ильхама Алиева, ну, например, так, как они оказывают давление на президента Беларуси?
Ну, я думаю, каждый президент заботится о своем имидже, и это естественно, и все нормально. Что касается, значит, давления Запада, я просто говорю из своего опыта. Где-то в 90-х, 95-х, 2000-х годах мы еще как-то очень сильно это, ощущали поддержку Запада именно в нашем контексте, в контексте работы правозащитников и правозащиты. А после того, как пошла большая нефть, я не знаю, что-то вот это чувство третьего локтя было утеряно. Ну, будем надеяться на лучшее, конечно. Мы-то сами боремся, и вот коллега из Армении как-то так вот. Он подумал, что я скептически отношусь, но я просто реалист, вы понимаете? Я просто беру реальную вот эту динамику и не хочу никого вводить в заблуждение. Все мы люди. Понимаете? И
извините, можно поэтому... я еще немножечко добавлю пару слов к своему вопросу, вот уже реагируя на то, что вы сказали. Вы сказали, что каждый президент заботится о своем имидже, но вот если смотреть на Ильхама Алиева, у меня, например, такого ощущения не возникает. Сейчас моден термин «авторитарная модернизация». То есть есть ряд лидеров на постсоветском пространстве, которые уверены в том, что ситуация в их странах особая, что они имеют право действовать в какой-то усеченной, суженной сетке критериев. И Ильхам Алиев из лидеров этого процесса.
Вы понимаете, я недаром упомянула большую нефть. Вы понимаете, да?
И Ильхам Алиев,
да, это однозначно. И то, что Запад на сегодняшний день буквально нас, ну, я не хочу так резко, хотя я действительно, может, резко выступаю, буквально вот предал нас. Мы буквально барахтаемся, стараемся что-то делать. Сейчас какие-то там Евросоюз, такие в контексте Евросоюза, там соседство и партнерство и прочее, прочее там. Ну, понятно, мы-то не против партнерства и не против работы и совместной, и диалога и так далее, и так далее. Конечно, авторитаризм – это же ползучий авторитаризм. Это же не только Ильхам Алиев и Азербайджан. Вы поймите, это какое-то, я не знаю, общее такое вот идет вот тенденция такая по постсоветскому региону. Это же не просто так. Да, действительно, авторитаризм. Еще какой авторитаризм? И коррупция страшная, и страшные вот эти нарушения в области прав человека. Все это имеет место. Ну, а как быть народу? Как быть правозащитником? Как быть властям и как быть президентом и так далее? Как быть? Вот мы живем все на одной вот этой планете. Что нам делать? Единственная альтернатива – это бороться, и причем в рамках цивилизованных. Диалог. Должен быть диалог, вы понимаете? Это четко вот мое мнение. Я женщина, между прочим. И не хочу большой крови. Мне не нужно. Понимаете, я не хочу. У меня сердце болит. Я до правозащиты преподавала в университете, и когда из моей группы мальчишки, только двое мальчишек оставалось в группе, я плакала вместе с ними. И их как кроликов вылавливали, окружив спецназом весь университет, и сажали в автобусы и вывозили на передовую. Вы понимаете, что это такое? Я все это видела.
Да, спасибо. Нам надо пройти хотя бы второй круг вопросов. И Вардан Арутюнян...
Я вопрос вспомнил, могу продолжить?
Да, продолжайте.
Я считаю, что евроструктуре очень четко сказано в докладе, евроструктуры не делают то, что они должны делать, и не оказывают то давление на Армению, на Азербайджан, так как, скажем, на Белоруссию. Потому что начинаем с нефти, потому
что это евроструктуре
очень... И на Грузию, да, извините. Потому что евроструктуре очень отошли, на мой взгляд, от европейских ценностей. Речь идет не о Европе, а о евроструктурах. Они начинают торговать. Они торгуют нефтью, они торгуют территорией, они торгуют экономикой, всеми. Но они в последние годы начали торговаться и правами человека. И достоинством человека. Они начинают договариваться, сколько человек должен оставаться в тюрьме и сколько должен освобождаться с нашими руководителями, с нашими диктаторами, маленькими и большими. Но в этом смысле я очень сильно критикую евроструктур.
Вардан, скажите,
очень недоволен их работой.
Ситуация вообще в Армении, она, по вашему мнению, ухудшается или улучшается? Потому что, вот, судя по докладу, все-таки армянские власти как-то реагируют, то есть в каких-то вопросах что-то меняется в лучшую сторону.
Буквально 3 года назад в Армении было свыше 85 политзаключенных, которые были арестованы за президентские выборы. Сегодня из них осталось в тюрьме 9. Я сейчас спрашиваю, это мало или много? Это улучшение или ухудшение? Человек остался в тюрьме, хоть один. Я считаю, что даже один политзаключенный на весь Кавказ, это слишком много. И если в Армении остался 9 человек в тюрьме, сравнить, что, скажем, позавчера было 85, а сегодня 9, это улучшение, я не могу. За каждым человеком это судьба, за каждым человеком это семья и дети. И евроструктуры именно так и считают. Они как математики сидят и считают. 85 минус 9, вот столько освобождено. А я считаю, что не должны быть военнопленных, не должна быть война, не должны быть политзаключенные, должны быть свободные выборы, и все.
Ну так что, значит, ситуация в сталинских лагерях и в сегодняшних тюрьмах Армении – это одно и то же? Тут тоже надо ставить знак равенства?
Нет. Ситуация в сталинских лагерях и армянских тюрьмах абсолютно разная, но идеология та же. Противника надо сажать в тюрьме. Тот, кто критикует меня, значит, против государства. Вот это мышление сталинское.
Хорошо, Вардан, спасибо. Собственно, время нашей программы подошло к концу.
Я просто хотел, если можно, я хотел просто разъяснить. Я не думаю, что это правильно говорить, что идет о чем-то торговля. Я думаю, что это неправильный подход. Конечно, Евросоюз и Совет Европы и ОБСЕ может делать гораздо больше, чем они делают, и это было отмечено в докладе. А что касается, вы когда сказали, что вот Азербайджан, тот же самый Илхам Алиев, если вы его спросите, он демократ или тоталитар, он скажет демократ, и это я имел в виду, что они, несмотря на то, что они делают, они всегда стараются представить себя демократом. А для того, чтобы представить себя демократом, они иногда должны делать правильные шаги. И для того и существует, что указывает, что эти шаги должны быть. Я думаю, вот я хотел бы на этой ноте закончить.
Ребята, а можно женщине закончить? На активистической. Все-таки женщина – это хранительница очага во все времена и у всех народов. Я думаю, нужно терпение, нужна борьба, нужен диалог. Спасибо всем.
Прекрасно, спасибо огромное. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Залиха Таирова, член правления Центра защиты прав человека, директор женских программ, из Тбилиси Георгий Гогия, представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе, и из Еревана Вардан Арутюнян, правозащитник. Вел программу Демис Паландов, со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свободы и Радио Эхо Кавказа.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը. Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզի մենեջմենթի համալսարանում այսօր սկսվել է խորհրդաժողով ցեղասպանությունների ժխտողականության մասին։ Ինչպես եւ ինչու է ծնվում ժխտողականությունը եւ ինչպես պայքարել դրա դեմ, այս հարցերն են քննարկել պատմաբանները, քաղաքագետները, ցեղասպանագետները եւ լրագրողները։ Խորհրդաժողովի մասին պատմում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Այսօր առավոտյան եղել են մի շարք զեկուցումներ այդ նյութի, այսինքն ժխտողականության վերաբերյալ տրվել են բացատրություններ այն մասին, օրինակ, թե ինչպես է ծնվում և զարգացում ապրում ժխտողականությունը, ինչպիսին է և ինչ նպատակով է գործադրվում ժխտողականությունը մի պետության կողմից, այս հարցերի շուրջը հանդես է եկել մի շարք երևելի անուններ, պատմաբաններ, ցեղասպանությունների մասնագետ Իվթերնոնը, Հարություն Գևորգյանը, լրագրող Ժերար Ռաբինովիչը, աշխարհաքաղաքագետ Ժուլիեն Զարիֆյանը և Ֆրեդերիկ Անսելը, խոսվել է մանավանդ այն մասին, թե ժխտողականությունը ծնվում է ցեղասպանության հետ միաժամանակ։ Գուցե առավել հետաքրքրական կլինի խորհրդակցության երկրորդ մասը, որի ժամանակ կքննարկվի այն հարցը, թե ինչ օրենքներով կարելի է պայքարել ժխտողականության դեմ և թե ինչպես կարող են դրանք օգտագործվել։ Այս շատ բարձր մակարդակով կազմակերպված խորհրդակցության երկրորդ մասին իրենց մասնակցությունը կբերեն և ելույթներ կունենան քաղաքական բարձրաստիճան դեմքեր, ինչպիսին օրինակ նախկին նախարար, այժմ պատգամավոր ՕԴՍ-ի ընդհանուր խորհրդի նախագահ Պատրիկ Դևեջյանն է և կամ էլ սոցիալիստական կուսակցության նախկին գլխավոր քարտուղար Ֆրանսուա Օլանդը, որը հայտարարել է իր թեկնածությունը 2012 թվականի նախագահական ընտրություններին և որը միշտ համայնքի մեծուկ է եղել հայ դատի պաշտպանության համար նրա տարած պայքարում։ Բացի այդ, հանդես կգա Իլ դը Ֆրանսի շրջանային խորհրդական հիշողության Եվրոպամիության նախագահ Ալեքսի Գովսյանը, պատմաբան, շոայի, այսինքն հրեական ողջակիցման հիշողության պահպանման հիմնարկի պատմության հանձնաժողովի նախագահ Անդրե Կասպին, ցեղատիացության դեմ միջազգային կազմակերպության լիգրայի նախագահ Ալեն Յակուբովիչը և իրավաբան Պատրիկ Կլուզգմանը։ Խորհրդակցության վերջին գլուխը կվերաբերվի Ֆրանսիայի ունենալիք դերին, ինչ վերաբերում է ժխտողականության դեմ պայքարին։ Այստեղ է, որ հետաքրքրական կհանդիսանան Պատրիկ Դևեջյանի և Ֆրանսուա Օլանդի ելույթները, և վերջապես խորհրդակցությունը կփակվի ՍՈԱ-ի, այսինքն հրեական ողջակիցման հայտնի ականատեսի Կլոդ Լանզմանի եզրափակիչ խոսքով։ Խորհրդակցությունը կարևոր է հենց այս օրերին, երբ հայկական շրջանակներում բավական աղմուկ է բարձրացրել Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Աբդուլլա Գյուլի Եվրոպայի խորհրդի նիստին, այսինքն Ստրասբուրգում, հետևաբար հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչած երկրում Ֆրանսիայում արած ժխտողական հայտարարությունը հայոց ցեղասպանության մասին։ Պարզ է, որ նախագահ Գյուլի այս հայտարարությունը կարծարթվի այսօրվա խորհրդակցության ընթացքում, ավելացնեմ, որ ինչպես հաղորդում է Armenius կայքեջը, այսօր սենատոր և Բուշ Դյուրոնի ընդհանուր խորհրդի նախագահ Ժան Նոել Գերինին հունվարի 28-ին Մարսելում տեղի ունեցած ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի Մարսելի մասնաճյուղի տարեկան հավաքույթի ընթացքում հայտարարել է, թե սոցիալիստական կուսակցությունը փետրվարի 8-ին որոշում կընդունի սենատին ներկայացնել հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրինագիծը, որը քննարկման կդրվի մարտի 30-ին։ Հիշեցնեմ, որ այս օրինագիծը, որը ընդունվել է 2006 թվականին ազգային ժողովի կողմից, 4 տարուց ի վեր սպասում է սենատի կողմից իր վավերացմանը։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հունվարի 27-ը Հոլոկոստի հիշատակի միջազգային օրն էր և աշխարհի տարբեր երկրներում ու նաև Իսրայելում այդ կապակցությամբ բազմաթիվ միջոցառումներ են անցնում մամուլի ասուլիսներ, զանազան հուշ երեկոներ։ Նման հուշ երեկոներին մասնակցում են նաև հրեական մտավորականության հետ հանդիպում են նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Այդպիսի մի հանդիպման մասին կպատմի Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնոմորյանը։
Սովորաբար այդպիսի հանդիպումներն ավելի շատ համասարանական շրջանակներում են տեղ ունենում, կամ հրեական ցեղասպանության թանգարաններում, սակայն այս անգամ ուրբաթորն առավոտյան երկրի հյուսիսում Բիրահեմ անվամբ կիբուցում տեղ ունեցավ, ասենք այսպես, ցեղասպանություններին նվիրված սիմպոզիում, որտեղ նաև հայ տատի Երուսաղեմի պատասխանատուներից մեկը, պատմական գիտությունների թեկնածու Ժորժետ Ավաքյանը ելույթ ունեցավ իր Վաղեմի բարեկամ Մերես Կուսակցության նախկին ղեկավար Յայիր Օրոնի հետ։ Հիշեցնենք մեր ռադիոլսողներին, որ Յայիր Օրոնի կրտսեր եղբայրը Խայմորոնն է, որ Իսրայելի Քնեսեթում զբաղվում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցերով եւ բանաձևի հեղինակն է։ Հայ տատի պատասխանատուի հետ զրուցեցինք նաեւ այս փոքրիկ հանդիպման շուրջ, իսկ այնուհետև կմարամասնենք Քնեսեթում կատարվող աշխատանքների ընթացքը։
Այս անգամ ուրիշ կողմը Լիբանանի սահմանի վրա Դերահեմ անունով կիբուց մգա հոնըրին եւ շատ մարդիկ կային, ես հոնեի եւ Յաիր Օրոնը հոլոկոստներու մասին խոսեցա, Ռուանդա բանու հայերունը, ես մեր չարտին մասին խոսեցա։
Թեման իհարկե հայական ցեղասպանության միջազգային օրվան էր վերաբերում, սակայն հայկական համայնքի ներկայացուցիչը հայոց ցեղասպանության մասին խոսելիս իր ելույթի ժամանակ առանձնակի շեշտել էր Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանությունը մինչև օրս չճանաչման իրողությունը։
Ես մեր չարտին մասին խոսեցա, դիվսի որ լիանի գփավի ալ քիդեսքինեսեթե գքնարգեն գվարգեցնեն խնդիրը ամենդարի նույնո ալտուկ իբրև ժողովուր տուկ ոտքի գենալու է եթեր մեծ ես կդեսնամ գորմարտիկ որ իրենց բաբա մաման հոլոկոստեն ազեպանե անանք որ ամենից ծերքի դալու ենք որ միասին աշխատենք։
Յուրաքանչյուր անգամ հարմար առիթերպ ստեղծվում է հայերը կրկին ու կրկին խոսում են թե Ամերիկայում եւ թե Իսրայելում հայական լոբի ակտիվացման անհրաժեշտության մասին, քանզի ժամանակ նա արդեն լրջորեն զբաղվել հայկական խնդիրներով։ Նամակներ էին ուղարկել Քնեսեթի բոլոր պատգամավորներին կրկին հայոց ցեղասպանության բանաձևի քննարկման համար։ Փաստորեն վերջին 4 տարվա ընթացքում 4 անգամ հարցը բարձրացվել է երկրի գլխավոր օրենսդիր մարմնում, առաջին անգամ չի մտցվել օրակարգ, ապա 3 անգամ ընդունվել է, այնուհետև եւ թուրք-ադրբեջանական լոբի եւ թե արտգործնախարարության ու կառավարության ճնշման տակ բանաձևը փոխանցվել էր պաշտպանության ու արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին, որն էլ մինչեւ օրս չի քննարկել հարցը։ Չնայած որ վերջին անգամ, երբ բանաձևը քննարկում էր օրակարգում, կառավարության ներկայացուցիչը վստահեցրեց, թե հետևողական են լինելու եւ անպայման արտաքին հարաբերությունների ու պաշտպանության հանձնաժողովը քննարկելու է հարցը։ Լավ, այս դեպքում գուցե նպատակահարմար է հենց այս հանձնաժողովում էլ հարցը դնել քննարկման։ Ցավոք սրտի օրինակցի հեղինակներն ու հայկական համայնքի ներկայացուցիչները ստիպված յուրաքանչյուր տարի հարցը կրկին են դնում օրակարգ, հուսով որ բանաձևը կքննարկվի Քնեսեթի կրթության եւ գիտության հանձնաժողովում, որի վրա թուրք-ադրբեջանական լոբի ճնշումը ազդեցություն չունի, ուստի
որ չմորցնենք, որ գիտնան, որ ահա մենք գանք եւ բիզի բայկարենք անեն։
Մեր նախորդ հաղորդումներից մեկում տեղեկացրել ենք, որ Խայմորոնը հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի հեղինակը հանձնելու էր մանդատը մարտի վերջին, իսկ հայկական լոբիի հարցերով զբաղվելու է մերես կուսակցության մեկ այլ ներկայացուցիչ՝ Տիկին Զահավա Գալոնը։ Շատ փակագծեր չբացելով Տիկին Ավակյանը տեղեկացրեց, որ
ինդրիայիվսաբոր Խայմին հետ մի դխոսի, որ ինք չի ելած աս հարցնալ լուծե։ Մարտի արա, ինք մարդին վերջին դի ելա, բայց ինձին որ տունի վախնար վախում եմ մնար, մենք Զահավան բիդի ասկոր ձոբի դշարունագե, բայց իայիվ այսօրսաբոր ժորժետ սավես Խայմին հետ մի դխոսին որ շուտնե։
Ասել է թե այս տարի քննարկում է հնարավոր կդառնա ավելի շուտ։ Նախադրյալներն էլ կարծես թե կան, ավելի են լարվել թուրք-իսրայելական հարաբերությունները նոր թուրքական ֆիլմի շնորհանդեսի հետ կապված։ Այն կոչվում է Գայլերի հովիտը Պաղեստին։ Իսրայելյան կառավարությունը խնդրել էր այն չցուցադրել Հոլոկոստի միջազգային օրը, սակայն թուրքերն հրաժարվեցին, իսկ ֆիլմն էլ պատմում է թուրք մի հետախույզի մասին, որն Իսրայել է գալիս հաշվեհարդար տեսնելու ու պատժելու նավի Մարմարայի վրա հարձակում կատարած հրեա զինվորականներին։ Հայ տատի Երուսաղեմյան պատասխանատուն ավելացրեց, թե անկախ բոլոր հանգամանքներից պետք է շարունակեն պայքարն այն պնդումներին, թե եթե մի քանի տարվա ընթացքում, երբ ցեղասպանության 100-ամյակը լրանա ու ԱՄՆ ու Իսրայելը չճանաչեն թուրքերի կողմից կազմակերպած հայ ժողովրդի մասսայական բնաջնջում, նապա խնդիրը մոռացության կմատնվի ու կկորցնի արդիականությունը։ Տիկին Ավակյանը պատասխանում է, որ հրեաները 2000 տարի անց պահանջեցին իրենց խողերն ու նվաճեցին, այնպես որ հարցը երբևէ չի կորցնի արդիականությունը, իսկ հայերն էլ երկար սպասել չեն կարող։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այժմ էլ եթերը տրամադրենք Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրին։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում եթեր հեռարձակված ամենաուշագրավ հաղորդումները։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
12-ամյա կրթական համակարգի անցնելու արդյունքում այս տարի Հայաստանի դպրոցները շրջանավարտներ չեն ունենա, սակայն ընդունելության քննություններ կլինեն։ Քննություններին այս տարի կմասնակցեն նախորդ տարիների շրջանավարտները, սփյուռքահայերը, արտասահմանցիները, ինչպես նաև պարտադիր զինվորական ծառայությունից զորացրվածները։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը փետրվարի 1-ից սկսում է հայտագրման գործընթացը։ Կենտրոնի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Գայանե Մանուկյանը տեղեկացրեց, որ դիմորդները դիմում հայտ պետք է լրացնեն իրենց բնակության վայրի այդ նպատակով առանձնացված ուսումնական հաստատությունում։
Մեր հենց հայտարարության մեջ բացակայում է պետական ավարտական քննություն տերմինը։ Որևէ բան չի փոփոխվել դիմում հայտերի կազմակերպման գործընթացում։ Նախորդ տարիների շրջանավարտները պետք է այդ քննակենտրոններ ներկայացնեն 3-4 չափի լուսանկար, անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի պատճեն։ ՊՏԲ բանկում համապատասխանաբար յուրաքանչյուր քննության դիմաց 1500 դրամ պետք է վճարեն, բայց պետք է նշենք, որ կան դիմորդներ, կատեգորիաներ, որոնք ազատվում են այդ ուրեմն վճարից, դա պարտադիր ժամկետային ծառայությունից ծրված անձինք են, առաջին և երկրորդ խմբերի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամները, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհվածին ծառայողների երեխաները և առանց ծնողական խնամքի մնացած մինչև 23 տարեկան անձինք։
Այս տարի ևս քննությունները կանցկացվեն երկու փուլով։ Քննություններին մասնակցող նախորդ տարիների շրջանավարտների թիվը սովորաբար հասնում է մոտ 1000-ի, սակայն սփյուռքահայերի, արտասահմանցիների և զորացրվածների թվի մասին խոսել դեռևս դժվար է։ Անհամեմատ քիչ կլինի նաև քննական կենտրոնների թիվը։
Մեր տված վկայագրերը, որտեղ ամրագրված են, թե ինչ միավոր է ստացել միասնական քննություններին, այն երկու տարվա ժամկետն է, այսինքն անցյալ տարվա դիմորդները, որոնք ինեն ձեռքերին ունեն վկայագրերը, կարող են նաև մրցույթի մասնակցել, այսինքն քննության չմասնակցել։ Այսինքն կարող գուցե երեխան արդեն համադրել է որևէ բու, բայց իրեն դուր չի եկել այդ մասնագիտությունը, նա կարող է առանց քննության ներկայացնել այդ վկայագիրը իր ստացած գնահատականը և մասնակցել մրցույթին արդեն այդ դեպքում։
Գայանե Մանուկյանը նշեց, որ արդեն պարբերաբար հանդիպումներ են կազմակերպում մասնագետների հետ, որոնց կազմում են ինչպես դասախոսներ, այնպես էլ ուսուցիչներ։ Այս տարվանից ձևավորվելու է նաև առաջադրանքների բազա։
Այդ առաջադրանքները որքանով են համապատասխանում դասագրքի ուրեմն թեմաներին, ինքնին դրանք փորձարկման կենթարկվեն, արտաքին գնահատումների ժամանակ փոքրիկ արդեն փորձարկումներով, և հետագայում նաև այդ թեստերում այս առաջադրանքները տեղ կգտնեն։ Ուսուցչական շատ ընդգրկուն կազմ է։ Պասիվ են։ Ներկայությունը չնայած որ ապահոված է, բայց առաջադրանքների այդ քննարկման առաջարկների նույնիսկ շատ պասիվ են, կարելի ասել նույնիսկ որպես այդպեսին չենք ստանում։
Այս տարի տարբերություն նախորդների թեստերը կտպագրվեն ոչ թե Մեծ Բրիտանիայում, այլ Հայաստանում։ Ողջ գործընթացը հսկելու են ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները։ Դիմում հայտերը կընդունվեն մինչև մարտի 15-ը, որից հետո 1 ամիս կտրվի փոփոխությունների և ճշգրտումների համար։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը վերլուծել է 2010-ի նոյեմբերի 5-ից 6-րդ դասարաններում անցկացրած արտաքին գնահատումների արդյունքները։ Գնահատմանը մասնակցել են Հանրապետության 104 դպրոցների 1505-րդ և 3006-րդ դասարանցիներ։ Նրանք թեստային առաջադրանքներ են լուծել մաթեմատիկա և մայրենի լեզու առարկաներից։ Մանուկյանը նշեց, որ իրենք նպատակ ունեն ստուգելու միջին դպրոցի աշակերտների գիտելիքները, արդյունքները բավական մտահոգիչ են։
Այն զարմանք է, որ առաջանում է միասնական քննությունների ցածր արդյունքների ժամանակ, թե սա ինչ արդյունքն է և այն ոչ թե թեստերի բարդությունից է գալիս, ընդհանրապես մեր գիտելիքների։ Եթե մենք հաջորդաբար և հետևականորեն հետևենք այս պրոցեսին, կզգանք, որ մեկը մյուսին շատ շաղկապած։ Սա բոլորիս հուզող հարց է, այսինքն հանրակրթության որակը։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը 316 ուսուցիչների շրջանում հարցում է անցկացրել։ Հարցրել էին, թե ինչքան է տվյալ դասարանում իրենց առարկայի դասավանդման արդյունավետությունը, ինչն է խանգարում, որ առավել արդյունավետ կազմակերպվի դասը։ Ուսուցիչներից շատերը նշել էին, որ խնդիրներ կան դասագրքերի և ծրագրերի անհամապատասխանության հետ կապված։
Կամ ինչ առարկայական կապի բացակայություն։ Երբեմն ուսուցիչներից մեկն ասում է, պետք է տոկոս հաշվենք ֆիզիկայից, մինչդեռ ինքը մաթեմատիկայից չի անցել տոկոս հաշվել, ու այդ ստիպացել լինում իր դասը թողնել և բացատրել, թե որն է տոկոս։ Մի ներկություն էլ, որ պետք է հաջորդական բնույթ գրի, այս դասագիրկը կազմում է մի խումբ, մյուս դասագիրկը մյուս, և այդ հաջորդականությունը չի պահպանվում։
Դպրոցներում արտաքին գնահատումներ կանցկացվեն նաև փետրվար ամսին։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Նախորդ շաբաթ Շանթ հեռուստաընկերության «Պարիզ թե կարող ես» միջազգային ճանաչում ունեցող «Պարային» նախագծում հաղթող ճանաչվեց Հայկ Հովոսյանը։ 20 լավագույն մասնակիցներից հանդիսատեսի քվեարկությամբ ընտրվեց 28-ամյա Հայկը։ Լսողության իսպառ բացակայությունն ու խոսքի խնդիրը Հայկին չխանգարեցին լուրջ հաջողություններ գրանցել «Պարի» ասպարեզում։ Շուրջ 15 տարի Հայկը մասնագիտացել է պարային հիփ-հոփ ոճում, ունի սեփական պարի խումբը եւ աշխատում է նաեւ լսողության խնդիր ունեցող երեխաների հետ։ Պարային այս նախագծի հերոստատեսային գովազդները միշտ գրավել են Հայկի ուշադրությունը, բայց մասնակցել նախագծին չի ցանկացել։ Երբ հեռուստատեսությամբ տեսա այս ծրագրի հայտարարությունը, շատ ուրախացա։ Մտածեցի, ինչ լավ է, բայց միշտ մտածում էի, որ դա իմը չի ու ես չեմ կարող մասնակցել։ Հետո բարեկամներս ու հատկապես եղբորս ընկերը ինձ համոզեց ու որոշեցի մասնակցության հայտ ներկայացնել, ասում է Հայկը։ Հայկը մոր տիկին Մարինեի հետ ներկայացավ հեռուստաընկերություն։ Մոր խոսքով հայտերն ընդունողները զարմացել էին, թե ինչպես կարող է չլսող տղան պարել։
Ասեցի, որ բայց գիտեք, որ ինքը չի լսում, զարմացավ, որ չի լսի, հա, չի լսում, բայց 15 տարի է պարում է եւ երևի մի 10 տարի է արդեն պրոֆեսիոնալ պարող է։ Հիփոփոճում շատ իր արձագանքը եղավ, ասենց ուրախացավ ձերքի շարժումով ես, ոնց ուրախացավ, որ նույնիսկ պրոֆեսիոնալ պարող է, ու շատ ուրախ, ասեց, պրոբլեմ չկա, նստեք այնտեղ ու լսեք հետագա անելիքների մասին, ինչ պետք է անենք։
Նախագծի արդեն ընտրված մասնակիցները, սակայն հենց առաջին հայացքից են ճանաչել Հայկին։ Բազմաթիվ միջոցառումներին մասնակցած եւ պրոֆեսիոնալ պարողի կոչումը վաստակած Հայկի մասին բոլորը տեղյակ են եղել։
Մենք որ մտանք աղավար, Հայկի պարողներ կային, տեսան որ Հայկն եկել, ասեցին՝ «Վեր կացեք, գնացինք, Հայկն ա եկել, մենք ստեղ ինչ գործ ունենք»։ Բայց շատ ուրախացան։ Ճանաչում էին իրան, թե շատ համեկների որ մասնակցել է, ճանաչում էին, որը չէ ճանաչում, լսել էր, արդեն ծանոթ։
Դեռ մանկուց Հայկը հիացած հետևել է Մայքլ Ջեքսոնի պարային ամեն շարժումին եւ հեռուստացույցի դիմաց կանգնելով արագորեն կրկնօրինակել դրանք։ Ծնողները զարմացել են, թե ինչպես է կարողանում լսողության խնդիր ունեցող իրենց փոքրիկն այդքան ճշգրտությամբ ոչ միայն կրկնօրինակել ամենաբարձ շարժումները, այլև ճիշտ զգալ երաժշտության տակտը։ Ծնողները որոշել են մասնագետների օգնությամբ Հայկին հենց պարի ասպարեզում օգնել, որպեսզի կարողանա իրականացնել ցանկությունն ու դառնա պարի վարպետ։ 10 տարեկանում Հայկը նվաճել է պոպ եւ ռեփ պարերի 5-րդ հանրապետական մրցույթ փառատոնի գրանպրին եւ արժանացել Դափ Նեգրի կոչմանը։ Ես հոգով եմ պարում, սկզբից սկսում եմ հաշվելով պարել, հետո սկսում եմ զգալ երաժշտությունն ու պարել հոգով, պատմում է Հայկը։ Նախագծի շրջանակներում 5 ամիս շարունակ մասնակիցները ներկայացել են տարբեր ոճերի պարերով։ Ընդհանրապես ես հիփ-հոփ եմ պարում, բայց 5 ամիսների ընթացքում բոլոր ոճերում հանդես եկա։ Շատ դժվար էր ու միաժամանակ նաև հաճելի ամեն օր պարապմունքներով ծանրաբեռնված լինելը։ Հայկի նպատակներից եւ երազանքներից ամենանվիրականը սեփական ընթերցակ տարածք ունենալն է, որտեղ կկարողանա ավելի մեծ թվով երեխաների հետ աշխատել։ Մեզ հետ զրույցում նա ասաց, որ իրեն շատ վատ է զգում, երբ երեխաները իրեն վարձատրում են դասերի համար։ Չեմ սիրում այդ պահը, ուզում եմ աշխատավարձով աշխատել ու գումարի հետ որևէ կապ ունենալ, ասում է Հայկը։ Զրուցակիցս հավելեց նաև, որ լավ կլիներ, եթե իր ապագա կինն էլ պարուհի լիներ։
Իսկ տանում է սովորեցրել պարել։
Ուզում եմ ամուսնանալ, լավ կլիներ, որ կինս էլ պարել կարողանար, եթե չկարողանա, էլ հոգ չէ, ես կսովորեցնեմ, ուզում եմ ոսկի ընտանիք ունենալ, մեր ընտանիքում առայժմ քրոջս եմ պարել սովորեցրել, հիմա էլ պետք է եղբորս վալս պարել սովորեցնեմ, որ ամռանն իր հարսանիքին կնոջ հետ կարողանա պարել։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Արդեն 1.5 տարի ինտերնետում լուրեր կարդալուց եւ արդյունքում երկրի բազմաթիվ խնդիրների պատճառով անհանգստանալուց բացի կարելի է այցելել Arm Comedy կայքը եւ կարդալ նույն լուրերի քաղաքին հուզող հարցերի Arm Comedy-ի մեկնաբանությունը։ Սերգեյ Սարգսյանն ու Նարեկ Մարկարյանը համագործակցելով արդեն ստեղծագործում են երկար տարիներ։ Աշխատանքի հիմնական ձևաչափը քաղաքական երգիծանքն է։
Մենք շատ ողջ ենք իրար ճանաչում, Նարեկը ինձ ճանաչում առաջի կուրսից, ես Նարեկին 3-րդ։ Տենց գնաց, մինչև հիմա գնումը։
Նարեկի ու Սերգեյի կյանքում ընդհանրություններ շատ կան։ Բիթլզը եւ Լավ Ռոքը, Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանը, նույն բանասիրական գիտական աստիճանը, սերը երգիծանքի հանդեպ եւ Հայաստանը ու Հայաստանի քաղաքական գործիչները։
Ջերմացնող կարևոր տարը դա ինչ որ քաղաքական երևույթների զարգանալը, ինչը մեզ լավ մտերմացրեց։ Տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպում, հիմնականում Հիմնական երաժշտական ու տենց խմելու հետ կապված ստենդափ երեկոներ էինք անում ակումբներում, դա դեռ 2007 թվականից սկսած կայքը մի երկու տարի հետո եկավ։ Ամերիկյան մի քանի կայք քաղաքական սատիրայի, որը մեզ շատ դուր էր գալիս, ու որոշեցինք, որ Հայաստանում էլ կարելի անել մի բան, որը դեռ չի արվել, որը մի քիչ վտանգավոր է ու դրա շնորհիվ հետաքրքիր է։
Հետո մի օր բացվեց Սփյուռքի նախարարությունը ու մեր ընկերությունը ավելի ամրապնդվեց դրա պատճառով։
Հատված Արմ Կոմեդիի դեկտեմբերի թողարկումներից մեկից։
Ու մենք այսօր խոսելու ենք մի քանի նոր թափուր աշխատատեղի մասին քաղաքապետարանում և կառավարությունում։ Եվ մեր հյուրն է այսօր քաղաքական ամենավատ աչք ունեցող տենորը Պլասիդո Դոմինգոն։ Եվ այսպես Վարդագույն քաղաքի քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանը հրաժարական է տվել։ Շատ ցանկալի կներ իհարկե, որ հրաժարականը կապված լիներ ինչ-որ վատ քաղաքականության, կանաչ գոտների վերացման կամ քաղաքի դեմքի աղավաղման հետ, բայց ոչ, այդպիսի բաների համար գործը կորցնում են շվեյցարիաներում։ Մեր քաղաքապետը ընտրեց օրիգինալ ուղի։
Դեկտեմբերի 8-ին հրաժարականի դիմումը ներկայացրել Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանը։ Նշենք, որ Երևանի քաղաքապետը հրաժարական տվեց այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ նա ուղղակի ծեծի է ենթարկել նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի արարողակարգի բաժնի աշխատակից Արամ Կանդայանին։
Արմ Կոմեդի երգիծական կայքը լուսաբանում է ամենահրատապ քաղաքական թեմաները, իրադարձությունները և մարդկանց հուզող սոցիալական, հոգեբանական ու քաղաքական խնդիրները, որոնք միշտ հրատապ են։ Ստեղծագործական աշխատանքը դժվար թե հեշտ համարես, բոլոր ստեղծագործողների համար էլ թեմաների հավանական սպառումը անհանգստացնող խնդիր է, և Սերգեյն ասում է, որ իրենք էլ մի պահ անհանգստանում էին։
Թեմաները դեռ այդքան անսպառ չեն լինի, բայց մենք չենք սպասում, որ մեր կառավարությունը, նախարարները ու ընդհանրապես հասարակական տարբեր գործիչները մեզ անսպար այդքան թեմաներ կտան ու իրականում իրանք են 90%-ը ստեղծագործական աշխատանքի անում, մենք ընդամենը մեկնաբանում ենք իրենց քայլերը։
Վերջերս Արմ Կոմեդին դրամաշնոր է ստացել Եվրասիա հիմնադրամից, որի շնորհիվ աշխատանքը փետրվարից սկսելու են նոր տեմպով։
Շատ հետաքրքիր պահի ենք զրուցում, շատ մեծ փոփոխությունների ժամանակ է հիմա, երբ սկզբաներ տեքստը մեր մոտ, հետո սկսեց վիդեո նյութերը շատանալ, ու հիմա մեզ ենքան դուր եկավ այդ ամենը, որ դուրս եկանք մեր հիմնական գործերից ու փետրվարի 1-ից ամբողջ դրիկով զբաղվելու ենք ստեղծագործական աշխատանքով ու լինելու է շատ ավելի վիդեո նյութեր, ոնց որ նայեք։
Սերգեյն ու Նարեկը անգլերենի մասնագետներ են, չնայած արդեն իրենց հիմնական ժամանակը տրամադրելու են Արմ Կոմեդի նախագծին, նշում են, որ իրենց մասնագիտությունը երգիծանքներ հորինելու գործին հաստատ նպաստում է։
Այսինքն մասնագիտությունը դա դեբրյուսովն ենք ավարտել, լեզուներ լավ գիտենք։
armcomedy.com կայքի այցելուների թիվը կախված է թարմացումներից։ Լինում են օրեր, երբ կայքի այցելում 100, լինում են օրեր, երբ մի քանի հազար մարդ է կարդում Արմ Կոմեդիի լուսաբանումները։ Դեռ մանկությունից տղաները զգացել են իրենց հասկացող լսարանի կարիք, որը ի վերջո գտել են ինտերնետում։
Ես միշտ կարիք եմ զգացել, եթե ինչ-որ մարդիկ կան շուրջս, ինչ-որ մի բան ասեմ, որ բոլորը ծիծաղան, դա պահանջ էր ուղղակի ներքին, բայց չգիտես ինչի, եթե երեխան կամ երիտասարդը ինչ-որ փորձում է կատականել, ասում են, լսի, ամոթ է, արդեն մեծ ես, մի քիչ լուրջ պահի, մի քիչ ծանր պահի, ու մոտարապես 10-ից 9 հոգին տենց էին ասում վերջի 28 տարիներին, ու մի հոգի կարող է ասել, որ չէ, նորմալ է, շատ ինտերնետը դարձեց այդ 1-ը 100, ու հիմա մենք ավելի շատ ենք զգում, որ մեզ հասկացում։
Ամերիկան մեր նման երեխին ասում են class clown, դասարանի ծառայություն, ստեղ պարզապես դրան ասում են չար երեխա, դերևի հենց մենք ենք, ու հա, ես էլ առաջ անգամ տենց որպես որ հումորային ստենդափ գրեմ ու ելույթ ունենամ, եւ 6-րդ դասարանում ա եղել։
Չնայած տղաների երգիծական տեքստերի եւ տեսահոլովակների հիմնական հերոսները քաղաքական գործիչներն են, նրանք իրենց աշխատանքը դադարեցնելու սպառնագին կոչ նամակներ երբեք չեն ստացել եւ հավաստիացնում են, որ գործելու են ինչպես ազատ մեդիա։
Որպեսի Բեկլարյանի հրաժարականը այդքան չզրար, պետք էր ինչ-որ բանով ծածկել դա, մարդկանց ուշադրությունը ցրել։
Հարկադիր կատարման ծառայության ղեկավարը թույլ է տվել լուրջ հաղթում, հենց էթիկայի կանոնների։
Լավ, հիմա պաշտոնակության պատճառը հետևյալն է. Հարկադիր կատարման ծառայության ղեկավարը թույլ է տվել էթիկայի կանոնների խախտում։ Արտահերտության նախարարին հանձնարարվել էր այդ պաշտոնյային, մեջբերում եմ վարչապետի խոսքից, հրապարակային պատժել Հարկադիր կատարման ծառայության ղեկավարին այդ իր պահվածքի համար, ու նա դա չի արել։ Լավ, ի՞նչ էթիկայի կանոն է խախտվել, զուգահեռ դուրս գալուց ձեռքերը չի լվացել։ թե ճաշին դանակը ձախ ձեռքով աբրնել, իսկ պատարակաղը աջ։ Ես նույնիսկ չեմ ուզում պատկերացնել ինչ կաներ վարչապետը, եթե ինչ-որ պաշտոնյա իրոք օրենք խախտեր։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Մեզ լսեք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am։ Այնտեղ կարող եք ծանոթանալ թարմացվող լրահոսին, լսել մեր ծրագրերը եւ դիտել վիդեոռեպորտաժները։ Այս ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հաջողություն։ We'll be right back.